tere osa saama piibli õpetusest. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel Jesaja raamatu 28. peatüki, kus kuuleme, millise hoiatuse, aga ka tõotuse osaliseks saab Jeruusalem.
Kahekümne kaheksanda peatükiga algab Jesaja raamatus uus osa, mis ulatub 35. peatüki lõpuni. Selle osa võiks pealkirjastada Issand valitseb inimkonna ajalugu. Need peatükid kõnelevad Samaaria ja Jeruusalemma saatusest. Erinevuseks võrreldes eelmise osaga on see, et ennustused, mis Jesaja neis peatükkides annab, on osalt juba teostunud. Peatükid 24-27 räägivad lõpuaja sündmustest, mille täitumist meiegi alles ootame. See vastu see, mida Jesaja järgmiseks ütleb, puudutab ka tema enda elukohta, tema kaasaega ja lähitulevikku. Aga samal ajal räägitakse neiski peatükkides ka laiemalt tulevikust ja lõpuaja sündmustest. Selle, mille juurde me järgnevalt tuleme, on Jesaja algselt välja öelnud enne Iisraeli põhjariigi hävingut, mis toimus aastal 721 enne Kristust. Siis assüürlased vallutasid selle ja küüditasid elanikkonna. Jesaja nimetab Iisraeli põhjariiki Efraimiks. Seda sellepärast, et Efraimi suguharu oli tugevaim Iisraeli suguharu selles riigis. Tasub veel märkida, et järgmistes peatükkides kuulutab Jesaja kuuel korral häda. Hädakuulutused on piiblis tavaliselt seotud kohtuotsuste ja üldse ebameeldivate asjadega. Mõnikord väljendab see ka kahjutunnet. Esimese hädakuulutusega kohtume kohe peatüki algul. Loen Jesaja raamatu 28. peatükist esimese salmi. Häda Efraimi joomarite toredale kroonile ja tema hiilgava ilu närtsinud õiele künkal keset veinist roidunute lopsakat orgu. See on esimene hädakuulutus suunatud Iisraeli põhjariigile, mida nimetatakse Efraimiks. Siin peetakse selgelt silmas Samaariat, selle riigi pealinna. See asus umbes 100 meetri kõrgusel künkal keset viljakat orgu. Selle positsioon oli nii looduslikult ilus kui ka sõjaliselt tugev. Tore kroon võib tähendada linna ennast pealinnana või linnamüüri, mis alt vaadates tõesti sarnanes kroonile. Linna elanikke nimetatakse joomariteks. See väljend on nii otsene kui ka piltlik. Nagu joobnul on reaalsuse hindamisvõime kadunud, nii on ka iisraellastel kadunud võime hinnata vaimulikult õigesti suunda, kuhu nad on minemas. Vaimulikus mõttes tähendab joobumus vaimulikku uhkust ehk seljapööramist Jumalale. Loen 28. peatükist salmid 2-4. Vaata! Issandal on keegi vägev ja võimas, otse kui rahesadu, hävitav torm, võimsalt voolava veetulva sarnane, kes paiskab jõuga jalust. Jalge alla tallatakse Efraimi joomarite tore kroon ja tema hiilgava ilu närtsinud õiel, mis on künkal keset lopsakat orgu, käib käsi nagu varakult enne lõikust küpsenud viigimarjal. Kes seda iganes näeb, neelab selle alla, kui saab selle pihku. Vägev ja võimas tähendab Assüüria võidukat armeed. Selle jälgedes on ainult varemed. Samaaria piirkond on praegugi ilus ja hellitab silma. Hea ilmaga võib sealt näha nii Jordani orgu kui ka Vahemere tasandikule. Seega oli see ka strateegiliselt heas kohas. Aga ilus linn on kadunud. Ainult varemed kõnelevad veel praegugi Assüüria armee jõust. Aga hävingule ei jää öelda viimane sõna. Loen salmid 5 ja 6. Sel päeval on vägede issand ilusaks krooniks ja kauniks pärjaks oma rahva jäägile ja õiguse vaimuks kohtusistujale ning rammuks neile, kes tõrjuvad tapluse tagasi väravasse. Alles kangastuvad kuulajate silme ees hävitatud ehitised, kui Jesaja hakkab juba rääkima uuest elust, mille sünnitab Jumal. Nüüd nimetab ta ilusaks krooniks ja kauniks pärjaks Jumalat. Enam ei ole selleks inimeste uhkuses ehitatud linn ega saavutused. Ka inimesed on muutunud. Nüüd otsivad nad joobumuse asemel õigust. Aga need ilusad tõotused puudutavad ainult rahva jääki. Need ootavad alles täitumist. Samaariast pöördub pilk Jeruusalemma, kus elas ka Jesaja ise. Ta alustab sõnadega needki siin, rääkides preestritest ja prohvetitest. Loen salmid 7 ja 8. Aga needki siin vaaruvad veinist ja tuiguvad vägijoogist. Preester ja prohvet vaaruvad vägijoogist, on segased veinist, tuiguvad vägijoogist, eksivad nägemuses, kõiguvad otsuses. Sest kõik lauad on täis okset ja rooja. Puhast paika ei olegi. Eespool kuulutati kadu Samaariale, aga kas on Jeruusalemmal oodata paremat saatust? Jeruusalemm oli küll vaimuliku elu keskus, aga elu seal ei erinenud millegi poolest Samaaria omast, millele juba kuulutati hukku. Joomine vohas sealgi, ka nende hulgas, kes oleksid pidanud mõistma rahvale õigust ja õpetama Jumala tahet. Nii preestrid kui prohvetid olid elukutselised vaimulikud, nood prohvetid aga olid vastandiks Jesajale, kes oli kutsutud Jumala poolt. Ühesõnaga, vaimulikkond oli nii alla käinud, et seda võrreldakse kõige täisoksendamisega. Puhast kohta polnudki. Aga mida ütlesid need inimesed Jumala saadetud tõelisele prohvetile, Jesajale endale? Loen salmid 9 ja 10. Kellele ta tahab õpetada tarkust ja kellele seletada ilmutust? Kas piimast võõrutatuile, rinnalt võetuile? Sest see on käsk käsu peale käsk. Mõõdunöör mõõdunööri peale, mõõdunööri peale mõõdunöör. Pisut siin, pisut seal. Need sõnad väljendavad üleolevat suhtumist ja tänitamist. Kui sel ajal oleks olemas olnud lastepäevakodud ja koolieelsed klassid, siis oleks Jesaja kaasaegset võrrelnud tema juttus sellega, mida seal lastele õpetati. Tänapäevaselt oleks nende reaktsioon kõlanud umbes järgmiselt. Jälle see vana jutt, bla bla bla. Õpetab nagu väikesi lapsi lasteaias. Tee nüüd nii ja ära tee naa. Muud kui käsud, keelud ja reeglid. Selline hinnang näitab teisalt sedagi, kui lihtsalt, selgelt ja korduvalt oli Jesaja andnud rahvale edasi sõnumit, et on tarvis pöörduda. Aga üks kõik, kuidas ta seda rääkis, see põrkas leigetelt kuulajatelt tagasi nagu nool tankisoomuselt. Ta sõnadel polnud neile inimestele mingisugust mõju. Nad põlastasid tema lihtsakoelist meeleparanduse kuulutust. Tegelikult ei tähendanud Jumala tahe neile suurt midagi. Milline võiks olla ses suhtes sinu ja minu olukord? Kas lohutame meiegi end arvamisega, et oleme ju kristlased ja läheme nina püsti mööda kuulutusest, mis tuletab meile meelde meie patte? Loen salmid 11-13. Tõesti, kogelevate huultega ja võõras keeles kõneleb ta sellele rahvale. Tema, kes neile ütles, see on hingamispaik, laske väsinud hingata. See on kosutuskoht. Ometi nad ei tahtnud kuulda. Seepärast on issanda sõna neile käsk käsu peale käsk. Mõõdunöör mõõdunööri peale mõõdunöör. Pisut siin, pisut seal. Et nad läheksid ja kukuksid selili, vigastaksid endid ning laseksid endid püüda ja vangi võtta. Jumal püüdis näidata oma rahvale, kuidas leida kosutust ja hingamist, aga see tundus neile ainult ebameeldivate käskude pähemäärimise ja pealesurumisena. See on kuidagi väga tuttav suhtumine meie ajalgi, või mis? Need on kibedad sõnad juuda rahvale. Need tähendavad muu seas sedagi, et nende Jesaja selgete sõnade asemele tuleb aeg, mil inimesed võõrastest rahvastest tulevad juuda elanikele rääkima omas keeles issanda suurtest tegudest. Need sõnad lähevad täide meie ajalgi, mil Iisraeli on läinud misjonäre mitmelt maalt, et rääkida neile issandast Jeesusest Kristusest. Jesaja kaasaegsetele aga tähendasid need sõnad palju ebameeldivamaid asju. Maa pidi täituma vallutajatest, kes kõnelevad võõrast keelt. Hiljemalt siis pidi rahvas mõistma Jesaja poolt edasi antud Jumala sõnade väärtust. Jumal oleks tahtnud anda rahvale hingamist, aga rahvas ei tahtnud kuulda. Hüljates issanda nõu ja minnes mööda oma valitud teed, nad sellel teel ainult kukuvad ja vigastavad end ning langevad vaenlaste saagiks. Ka tänapäeval ei ole see teisiti. Kui inimene hülgab Jumala sõna, siis ei saa teda miski aidata. Loen salmid 14 ja 15. Seepärast kuulge issanda sõna, te hooplejad mehed, pilkajad selle rahva hulgas, kes asub Jeruusalemmas. Sest te ütlete, me oleme sõlminud surmaga lepingu ja loonud põrguhauaga liidu. Tulgu või uputuse tulv, meieni see ei ulatu, sest me valisime oma varjupaigaks vale ja pugesime pelgu pettusesse. Inimesed arvasid, et oskavad osavate poliitiliste sobingutega tagada oma turvalisuse. Nad kiitlevad, et on sõlminud liidu lausa surma ja põrguhaua endaga. Selle taga on ilmselt mõte, et Egiptus võiks neid päästa. Selle piltliku keele seletuseks võib olla asjaolu, et Egiptuses kummardati muu hulgas surmajumal Osirist ja on võimalik, et lepinguid sõlmides võeti ta vande kinnitajaks. Aga see võib olla ka lihtsalt jõuline piltlik väljendus mingi muu tagapõhjaga. Eriti küüniliselt kõlab teade, me valisime oma varjupaigaks vale ja pugesime pelgu pettusesse. See tähendab arvatavasti juuda riigi juhtide kahepalgelist poliitikat. Rikkumata otseselt vasallsuhet Assüüriaga, peeti samal ajal salamahti läbirääkimisi Egiptusega. Kui läbirääkimised olid edukad, võidi kiita oma poliitilist tarkust. Ilmselt ongi poliitika üks tähtis tahk tõde varjata või esitada soovitud kujul. Aga seda sama harrastavad paljud inimesed ka madalamal tasandil. Usutakse, et oskuslikult valetamine on väga kasulik. Mida neist sõnadest arvata? Loen 16. salmi. Seepärast ütleb issand Jumal nõnda. Vaata, see olen mina, kes paneb Sionis aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi. Kindla aluse. Kes usub, see ei tunne rahutust. Need sõnad kõlavad siin kohal isegi ootamatult ja üllatavalt. Millele viitab jutt alus või nurgakivist, mis pealegi on valitud ja kallis? Esialgseks seletuseks võiks olla lause lõpp. Kes usub, see ei tunne rahutust. See tähendab, kes usub, mida Jumal räägib, see võib olla rahulik. Nende sõnadega kutsub Issand rahvast üles teda testima. Ta on andnud oma tõotused ja inimesed võivad vaadata, kas need täituvad. Aga kui inimesed lükkavad selle Jumala mõtte tagasi ega võtta tema tõotusi tõsiselt, siis jäävad nad ka abita. Õige ja ammendava seletuse sellele kirjakohale leiame alles uuest testamendist, esimese Peetruse kirja teisest peatükist, salmidest 6-8. Seepärast seisabki pühakirjas, enne ma panen Sionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au. Uskmatuile aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Nii teeb Peetrus selgeks, et nurgakivi ehk kindel alus on Jeesus Kristus. Ta on inimeseks saanud Jumala sõna, kelle tagasilükkamine tähendab surma, vastuvõtmine aga elu. Loen salmid 17-19. Mina panen õiguse mõõdunööriks ja õigluse loodiks. Rahe hävitab vale varjupaiga ja vee tuhuva tulualuse. Teie leping surmaga lõpeb ja teie liit põrguhauaga ei püsi. Kui uputuse tulv teist üle käib, muutute selle tallermaaks. Alati, kui see üle käib, haarab see teid, sest see tuleb igal hommikul, päeval ja ööl. Ja ilmutuse mõistmine muutub lausa hirmuks. Mõõdunöör ja lood on möödapääsmatult vajalikud igale ehitajale. Need kõnelevad nii vertikaalsest kui ka horisontaalsest tõepärasusest. Jumal on otsustanud, et valele rajatud asjad varisevad kokku. Ta on andnud meile oma seadused ja korraldused, et me elaks isekeskis õiglaselt. Õigus aga on seotud inimese suhtega Jumalaga. Ka siis, kui inimene on saanud usu läbi õigeks ja Jumala poolt täielikult aktsepteeritud, jäävad tal ligimeste suhtes ikkagi omad kohustused. Neid ei tohi hooletusse jätta selle ettekäändega, et Kristus on juba seaduse täitnud, nagu vahel tehakse. Pattude andeksandmine Jeesuse Kristuse nimes tähendab seda, et inimesel pole tarvis enam pingutada, et püüda Jumalale meelepärane olla. Aga see ei tähenda, et meie kohustused ligimeste suhtes oleksid vähenenud. Ennem vastupidi. Uus testament esitab suhetes kaasinimestega kõrgemaid nõudeid kui vana testament. Need, kellega me koos elame, vajavad ikka meie head suhtumist, õiglust, tuge ja heategusid. Jesaja annab teada, et riukalik eluviis ja poliitika, millele inimesed nii suuri lootusi panevad, ei õigusta ennast. Sõlmitud lepingud ei pea vett ja varjupaik, millele loodeti, uhutakse minema. Siis saadakse aru, et see, mida Jesaja rääkis, pidas paika ja selle ilmutuse mõistmine muutub lausa hirmuks. Sama asi ootab tänapäevalgi kõiki neid, kes Jumala sõna kuigi tõsiselt ei võta. Tasub meelde jätta, et selline saatus... Läbikukkumine on lõppude lõpuks kõigil inimlikel ponnistustel, mis on tehtud oma heaolu või julgeoleku tagamiseks ilma Jumalata ja riukalike teid kasutades. Lepingud surma ja põrguhauaga ei püsi. Üksnes Jeesusel Kristusel on surma ja surmavalla võtmed. Ilma temata ei ole elu. Päästmine tähendabki, et inimene palub Kristusel kasutada neid võtmeid enda heaks. Ja kui tema avab ukse, siis keegi ei sule seda. Ja kui tema suleb, siis keegi ei ava. Loen salmid 20-22. Sest voodi on sirutuseks lühike ja vaip katteks kitsas. Sest nagu peratsimi mäel tõuseb issand, ta vihastab nagu Gibeoni orus, et teha oma tööd. Hämmastav on tema töö ja et toimetada oma tegu, võõristav on tema tegu. Nüüd aga ärge enam hoobelge, et teie kütked jääksid pingutamata, sest ma olen kuulnud Jumalalt, vägede issandalt, otsusest ja hävitusest, mis tabab kogu maad. Ütlus voodi ja vaiba kohta on ilmselt vanasõnalaadne. Siin kujutavad nad nähtavasti inimlikke ponnistusi oma probleemide lahendamiseks. Need osutuvad küündimatuteks. Inimene ise ei saa omale tõelist rahu valmistada. Seda saab teha ainult issand. Rahu või hingamisega on seotud ka Peratsimi mägi ja Gibeoni org, mida Jesaja siin nimetab. Need olid kohad, kus Taavet sai vilistite üle võidu. Vilistid olid tulnud juba Jeruusalemma lähedale orgu, aga said otsustava kaotuse osaliseks, kui Taavet tegutses, kuulates issanda häält. Sellest võib lugeda teise Saamueli raamatu 5. peatükist, salmidest 17-25. Jesaja tuletab nõnda meelde issanda väge võita kõige kardetavamaidki vaenlasi. Aga ta ütleb, et teinegi võimalus on avatud. Kui valitakse see, siis on tulemuseks pääste asemel hukkumine. Küsimus on, kas inimesele kõlbab Jumala valmistatud hingamine või põlgab ta selle ära. Mida võib tähendada jutt issanda hämmastavast ja võõristavast tööst, selle juurde tulen tagasi järgmises saates. Edasi aga tuletab Jumal meelde maaviljeluse põhitõdesid. Loen salmid 23-26. Kuulatage ja kuulge mu häält, pange tähele ja kuulge mu kõnet. Kas künd ja kogu päeva külvitarvis künnab, kobestab ja äestab oma põllumaad? Eks ole nõnda, kui ta on pinna tasandanud, siis ta puistab tilli ja riputab köömneid, paneb paika nisu, hirsi ja odra ning äärele okasnisu. Nõnda on temale juhatatud õige viis. Tema Jumal õpetab teda. See on ilmselt tähendamissõna. Lihtsamalt öeldes, igal tegevusel on oma õige aeg ja viis. Igale seemnele on oma koht. Aga enne kui neid võib külvata, on mullapind pidanud üle elama suuri vapustusi maaharimise näol. Alles pärast seda võib külvata seemned. Aga trööstiv on meeldetuletus, et ega mulla harimine ei kesta lõpmatult. Sinagi tohid lasta neil sõnadel end trööstida. Ehk on su elus aeg, kus mõnigi asi vapustab. Tea siis, et ka sellel on ühel hetkel lõpp. Mullapind on harimise käigus küll kaotanud midagi oma kõvadusest, aga kas on see lõppude lõpuks halb? Kas pole kõige tähtsam, et seal võib hakata midagi head kasvama? Loen salmid 27-29. Tilli ju ei peksta pahmareega ja köömnete peal ei veeretata vankriratast, vaid tilli klopitakse kepiga ja köömneid vitsaga. Leevavili jahvatatakse peeneks, aga iial ei peksta seda lõpmata. Pannakse liikuma oma vankriratas ja hobused, aga seda ei peksta puruks. Ka see on tulnud vägede issandalt. Tema nõu on imeline ja tema tarkus suur. Rehe peksmisel kasutati kõvasid tööriistu. Vilja pekstes vedasid härjad taga rasket rulli, mis eraldas terad peadest. Aga väikestele ja nõrkadele taimedele selline katsumus osaks ei saa. Nemad pääsevad sellega, mis neile kohane. Ja nendegi suhtes, kes peavad üle elama kõige kõvemad katsumused, ei kesta need lõpmatult. Sellelgi juhul ei lähe terad ehk vili kaduma. Kui juba inimene oskab nii targalt toimida, kuidas ei peaks seda siis oskama Jumal, kes on inimese teinud? Kui jälgida inimese elu lühiaegselt, siis võib kõik tunduda mõttetu ja arutu. Aga usk usaldab, et Jumal teab, mis ta teeb. Ta teab kõike ja on täiuslikult tark.
Lükkake eemale need lopsakad lehed, kas ma siin ühtegi viia ei näe? Mida on mõelnud see aednik töötees ja kui kauaks see viljatu puu siia jääb? Kake eemale need edevad õied, kas ma siin ühtegi vilja ei näe? Õied on kaunid, kuid sellest ei piisa, kui neist ühtegi vilja alles ei jää. Oota veel veidi, ma katan ja muldan, võib-olla midagi muutub, et veel. Ja kui sa veel veidike alata suudad, siis alles vaata, mida sa temaga teed.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas prohvet Jesaja kirjeldab Iisraeli rahva korjust. Kuid ühtlasi kuulutab ka lunastust. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.
Kas sa kaotad siis kõik või midagi alles jääb? Oota veel veidi, ma kastan ja muldan, võib-olla midagi. Ja kui sa veel